habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniina 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyey xulka kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 jirka.
Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto, shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga.
Waxay idhahay artay badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Maxaa dhahay hirka soo jabak igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray hir ay qaaday hirkii soo midqaan mudada qaaday badda gudaheeda geysay markii dambe tuyuba xilay oo sabeynaya oo biyaha ka dhex socdo tuyuba gacanta uu qabsaday markaasa marka aan dareemina seef wax yar ahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Dowladda Ethiopia ayaa Isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday inay wadahadal nabadeed ka gelayso dagaalka Tigray, balse kama aysan hadlin baaqiyada xabajoojinta ay ka soo yeeray midowda Afrika, iyadoo wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee dowladda federaalku ay ku leedahay gobolkaasi. Tallaabooyinkan lagu maarmaan kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqda ee kooxda TPLF, laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta firfircoon ay kula jirto quwadaha shisheeye ee cadowga ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay adeega isgaarsiinta dowladda oo ka gaabsaday inuu magacaabo quwadahaasi shisheeye. Axaddii ayaa madaxa guddiga midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed waxa uu ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo aan shuruud lahayn xilli dagaalka ka socda gobolka Tigray. Uu sii xoogaystay wuxuuna Faqi ka dalbaday labada dhinac ee dagaalamaya inay dib u galaan wadahadal nabadeed. Mas-uuliyiinta Tigreega ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dhammeeyo colaadda, iyagoo ka dalbaday beesha caalamku inay ku cadaadiso dowladda inay la timaado ama ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Addis Ababa ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay si nabada lagu xaliyo colaadda iyadoo loo marayo wadahadallada nabadeed ee uu midowda Afrika garwadeenka ka yahay. Ruushka ayaa Isniinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka Ukrain, iyadoo 8 qof ay duqeymuhu ku dileen guri dabaq ah oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka bariga ku yaalla ee Sumi. waana muujadii labaad ee duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan Ukrain. Waaxda adeega degdega ah ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4, iyadoo 8 waa 3 qofna ay ku dhaawacmeen la geeyey cisbitaalada. Askarta Ukrain ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayaya inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qaraxyadu gilgileen bartamaha caasimadda Kiev. Haweeney xaamilaha ayaa ka mid ahayd 3 qof ee lagu dilay dhismaha ku yaalla magaalada Kiev, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Ukrain ayaa sheegtay in weeraro cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay samaysay dowladda Iran, kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna isqarxinayay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xooggan laguna bartilmaameedsaday xarumo militari iyo sidoo kale kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukrain. ugu dambeynna hay-adda garsoorka ee Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen tirintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dabka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Evin ee magaalada Tehran, taasi oo laba jibaar ka dhigaysa tirada dhimashada ee horey loo wariyay. Wakaaladda wararka Miizaan oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegay in maxaabiistan ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray axaddii. Ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinayay xaaladda maxaabiistan, iyagoo sheegay in saraakiisha booliisku ay sunta dadka ka ilmaysay soo adeegsadeen. Maxaabiistan ku xiran jeelka shaqaaqadu ka dhacday ayaa la sheegay inay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran iyo kumanaan ruux oo haysa jinsiyadaha dalal kale, kuwaasi oo loo haysa dembiyo. Dabka ayaa habeenkii Sabtidii wuxuu ka dhashay qalalaase ka dhacay xabsiga, wuxuuna ku soo aaday toddobaadkii shanaad oo Iiraan ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhana dhimashadii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taasi oo ay xireen bilayska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay jebisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degsan. Muujadaha mudaaharaadyada ah oo hareeyay dalka Iiraan oo dhan ayaa isku bedelay dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, taasi oo hoggaankeeda ay soo wajahday caqabadii ugu xoogganayd tan iyo markii la riday kacaankii Shaah 1979. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyna, ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista badan ee ay kasoo gudubta Turkiga ilaa Greega. Waxay ahayd mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa sannadihii lasoo dhaafay. Khubaraduna waxay ka cabsi qabaan in arrintan dhacaysa iyadoo cirku isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa dalalka Greega iyo Turkiga ee badda Aegean Sea ee kala qaybisa labada dal. Antini Karasava ayaa warbixintan waxay u safartay aniraahdaya jasiiradda Lesbos, waxaana ay dabagashay qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday duunida degtay. Caashe Ibraahim Aadan ayaana warbixintan noo soo koobaysa.
Markii ay mawjadihii ba'naah ku rogeen doontan xeebtan dhagxaanta badan ee jasiiradan weyn, ismahaan sida tira dumara oo kale oo Soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caagga ah waxay u halgamaysaa inay sii noolaato.
Waxay idhahay hortii badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Maxaa dhahay hirka sowjada igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay, dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray.
Safarka ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yeertay. Safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horaantii Agos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo ka soo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira, laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda. Hadda, inkastoo toddobaad ee kasoo wareegatay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta, ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto. Iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taalla Lesbos, ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan. Inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo, ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiiranayaan in ay u olooleeyaan dadka soo galootiga ah. Durbaba, sanadkan dalka Greega waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta kasoo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022. Inta badan arrintan waxaa lala xiriiriyey la wareegidda Taalibaan ee Afghanistan, qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo qalalaasaha kasoo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah. Laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadda u dhexaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Greega iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyaashooda wajahayaan sannado doorasho oo muhiima. Greega ayaa la xiriiriyey kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay uqalqalgeliyeen Griiga iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Aegean Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA-da ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin Turkiya.
In doomahan oo kale la soo geliyo badda cimiladan oo kale waa yaab xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay daneynin nolosha bini aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Griiga iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guulaystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin markay sidaasi samaynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslin ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafuriyo dalalkii ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo in uu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magangelinayay ku dhowaad muddo hadda ku dhow 10 sannadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Haddii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Griiga ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo bariga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib u riixista sharci darrada ah ee Griiga iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismaxaan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi. Anti Karasafa. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo dhaweeyey xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka, kuwaasi oo maalintii Sabtidii ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartooyda da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey kooxdan kubadda cagta isagoo khudbadna u jeediyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta runtii waa maalin weyn. Baryahan dagaalaan ku jirnay, dadaalaan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirtay adduunyada inay ku soo noqoto, mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Dhallinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynaya. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kasto Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta Al-Shabaab, taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada.
Shabaab waa xun yihiin, fikirkoodu waa xun yahay, lama aqbali karo bini aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada ka soo horjeedaa. Dadka dunida kuunka ilaaheeyo dhan ayay cadow leeyihiin, cadowna u yihiin. Nala Soomaaliyaan nahay, dalkan Soomaaliya la yidhaahan leenahay, waa diidnay. Wixii hore ku noolaa jirna waa diidnay, sidii hore u nooleen waa diidnay. Waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysano oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno. Wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha, usbuucyada, bilaha, sannadaha soo socdaahi. Mar kasta wax cusubaad arki doontaan, go'aanno cusubaad arki doontaan, dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan. Dadka Soomaaliyeed, danta Soomaaliyaana loo gaari go'aanadaasi. Dulmi looma gaarin, qof in lagu dulmiyo looma gaarin, qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin. Maslaxadda caamka ee Soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa. Annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen, waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan, annaguna waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa.
Ugu dambayntii, madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka Soomaaliyeed mid mid u guddoonsiiyey billada ka turjumaya guusha ay soo hoyeen, waxaana uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ay xidiguhu hanteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay doonayso inay qabsato garoomada diyaaradaha iyo halbowlayaasha kale ee ku yaalla gobolka Tigray ee dalkaasi. Waxay dowladdu sheegtay inay sidaasi u sameynayso si ay u ilaaliso madax bannaanida waddankaasi iyo fududeynta howlaha gargaarka. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyadoo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini-aadantinimo ee gobolku ay kasii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press-na waatan. War ay isniinta maanta ah soo saartay, dowladda Ethiopia ayay wacad ku martay in ay qabsan doonto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee dowladda ee gobolka Tigray, iyadoo sidoo kale sheegtay inay dib ugu laaban doonto wadahadalka nabadeed. dowladda ra-iisul wasaare abi axmed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay in xal nabadeed ay ku dhammayso colaadda iyadoo loo marayo wadahadalka nabadeed ee uu midowda afrika hogaaminayo mana aysan ka jawaabin baaqiyada xabajoojinta laakiin dowladda ayaa sheegtay in sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin ay cadowga gudaha iyo kuwa shisheeyaba uga ilaalinayso madax bannaanida iyo midnimada dhuleed guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaalka isagoo ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midowda afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka koonfur afrika laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xidhiira darteed ayaa dib loogu dhigay dhinacyada diriirta u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geeddi socodkaasi inkastoo dagaalku weli kasii socdo gobolka tigreega guddoomiyuhu waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan koonfur afrika kaasi oy soo agaasimeen koox sare uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu guddoomiyuhu soo saaray bayaanka midowda afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu aad uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhammeeyo colaadda dagaalada u dhexeeya ciidamada tigreega iyo kuwa federaalka ethoobiya ayaa bishii agoosto dib u bilowday taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexaysay ee socotay tan iyo bishii maaj oo u ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka tigraay dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka eritreya kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka ethoobiya maamulaha hay-adda us aid samantha power ayaa ugu baaqday ciidamada eritreya inay ka baxaan gobolka tigraay iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta kana digtay sida ay ku qortay barteeda twitter-ka in ilaa 1 million oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka etoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray ayay tiri power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada eritreya iyo kuwa federaalka ethoobiya ay la wareegaan xeryaha baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada shire ee waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub josef borrell ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada shire ciidamada tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee ka soo yeeray midowda afrika waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ayaa lagu yiri bayaanka qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka tigraayga oo hawada ka maqan wakaaladda wararka ee associated press ayaa sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay sida lagu sheegay dokumenti ay si gaaraha u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada malaayiin qof oo ku nool waqooyiga etoobiya oo ay ku jiraan gobollada amxaarada iyo canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii novembar ee sanadkii 2020. taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka AP. dhinaca kalena ruushka iyo ukrain ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey khasaaraha ka dhashay weeraro dhacay axaddii iyo sabtidii iyadoo maleeshiyaadka taageersan kremlinka ay ku eedeeyeen kiif weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada donetsk oo ay maamulaan gooni goosadka halka mas-uuliyiinta ukrain ay sheegeen in gantaalaha ruushku ay ku dhaceen agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaborojiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa 6 qof warbixin ay v o du ka qortay arrintan waxaa noo haya xuseen barre aadan
dhismaha xafiiska duqa magaalada donetsk oo ka tirsan gobollada ukrain ee ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha dowladda ukrain ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka kamana hadlin ukrain waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaporozhezhka marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyey weerarkaasi 5 xadhkaha korontada ah iyo weliba dhuubaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyey in uu rasaas iyo bentaalo ku furay agagaarka warshaddan. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. Dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale, iyada oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiidda hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduud kala la Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo lasoo dhigay barta Twitter-ka Axaddii, wasaaradda waxa ay ku sheegtay in Ruushku uu 10-kii Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca kruuska ah uu ku riday Ukraine. Tallaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay mid loogu aargudayo duqayntii buundada xidhiidhisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horraantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa ugu mahad celiyey Mareykanka xidhmada caawimaad ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurtagelisay Ukraine in ay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada, iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyey Ukraine. Barasabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko, oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, ayaa ku booriyey dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee daris kale ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xero milatari oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviyeetka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah, iyadoo oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksi Arestovich, oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay kasoo jeedaan Tajikistan, ayna rasaas fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay dagaalka Ukraine iyo Russia. dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Goordhu waxa ay nagu soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa. Dowladda Ethiopia ayaa isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday wadahadal inay ka gelayso colaadda gobolka Tigray, balse kama aysan jawaabin baaqiyada xabad joojinta ah ee ka soo yeeray midowda Afrika, waxayna dowladdu wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kuula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarimaha kale ee muhiimka ah ee federaalku uu ku leeyahay gobolkaasi. Tallaabooyinkan lagama maarmaanka kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqday ee kooxda t b l f laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta adag ay kula jirto quwadaha shisheeye ee cadowga ah ayaa lagu yiri war saxaafadeed uu soo saaray xafiiska adeega isgaarsiinta dowladda oo ka gaabsaday inuu magacaabo kuwa ay yihiin quwadahaasi shisheeye. axaddi ayaa gudoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faqi maxamed waxa uu ku baaqay xabajoojin deg deg ah oo aan shuruud lahayn xilli dagaalka ka socda gobolka tigray uu sii xoogaystay, waxaana uu faqi ka dalbaday labada dhinac ee dagaalamaya inay galaan wada hadal nabadeed. mas-uuliyiinta tigreega ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan wadahadalka islamarkaasina la dhameeyo colaadda, iyagoo ugu baaqay beesha caalamku inay dowladda ku cadadiso inay miiska wadahadalka imaato. addis ababa ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka go-an tahay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda iyadoo loo marayo wadahadallada nabadeed ee uu garwadeenka ka yahay midowda afrika. ruushka ayaa isniinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka ukrain, iyadoo 8 qof ay duqeymaha ku dileen dabaqa ku yaala bartamaha magaalada caasimada ah ee kiyev iyo gobolka bariga ku yaala ee sumi. waana muujadihii labaad ee duqeymo dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaale ee guud ahaan ukrain. waaxda adeega deg deg ah ee ukrain ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay gaartay waa 8 qof iyadoo 3 qofna ay dhaawacmeen. askarta ukrain ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayay inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qaraxyadu gilgileen bartamaha caasimada kiyev. haweeney xamilo ah ayaa ka mid ahayd 3 qof ee ku dhintay, waa 4 qof ee ku dhintay dhismaha ku yaala magaalada kiyev, sida uu sheegay duqa magaalada kiyev. ukrain ayaa waxay sheegtay in weerarada cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay samaysay iiraan, kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna qarxayay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xooggan oo ay ku bartilmaameedsanaysay xarumaha militariga iyo kuwa tamarta ee guud ahaan dalkaasi ukrain. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana magaalada Toronto noogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo sharci la-aan ay ku haysato dalkan Kanada, iyo dadaallo looga dalbanayo dowladda in dhalinyaradaasi sharci la siiyo. dowladda Kanada ayaa xillisii horeysay sheegtay inay qorsheynayso inay musaafuriso dhalinyaro ay ku sheegtay in baasaboorro Kenyaana ay ku soo galeen dalkan. ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi, balse wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay xillisii horeysay inay gaarayaan 170 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan in ay gaarayaan 100 qof. sidoo kale waxaa jira dhalinyaro Soomaali iyo qowmiyado kale isugu jira oo siyaabo kala duwan dalkan ku soo galay, kuwaasoo aanan weli helin sharciga dalkan. haddaba dhalinyaradaasi iyo ururo u doodaya ayaa haddii shalay tegay xafiisyada wasiirada federaalka ee magaalooyinka sida Toronto, Ottawa iyo kuwa kale, iyagoo wasiirada u reebaya warqado ay ku muujinayaan taageerada ay ka rabaan iyo sidii dhalinyarada sharci lagu siin lahaa. meelaha ay dadkani tageen waxaa ka mid ah xafiiska Axmed Xuseen oo ah wasiirka kuriyeynta iyo kala duwanaanshaha, iyagoo xafiiskiisa ku dhejiyay warqado ay ku muujinayeen cabashadooda iyo taageerada ay ka filanayaan si dhalinyaradan sharci loo siiyo. maxamuud diide wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aanan weli helin sharciga dalkan Kanada. wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga.
waa lagu badan yahay xagga sharci la-aanta iyo macnaha mataqaanaa xagga dowladda aan ka warheynin dhalinyarada sharci la-aanta ku ee waddankan, qaasatan nationka waddanka aan ka imaano Soomaali ah. marka dowladda waxaan codsanaynaa qaasatan maamulka dhinaca Toronto in mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed xagga dhalinyarada weli ay u badan tahay in laga caawiyo xagga dejinta iyo sharcisiinta labadaba insha allah. taas horta waxaa dareemi kara qofka waqtigaas ku jiro oo mataqaanaa oon dhaqaaqi karin, sababtoo markaad haysanin dokumenti aad waalidkaa ku booqato ama ehelkaa ku booqato ama dhibaato ku haysato aada u baahantahay inaad ku soo xaliso, way adag tahay, waxay la mid tahay adoo xabsi ku jiro oo mataqaana kor ka fiidan oo xorriyad u haysta bas inaad shaqaysato oo shilinka xataa aanu kuu dhadhamayn. Laakiin muhiimadda waxay tahay qofka inuu haysto xorriyad. Sharciga waxay ka mid tahay xorriyad oo aad meesha aad rabto adduunka aad ka tegi kartid. Taasna maanta waxaan isleeyahay fursad oo aad cod meel dheer aan ku gudbi karno inay jirto oo aan ka codsanayno mataqaana dowladda mataqaana Canada, qaasatan mataqaana maamulka Toronto, insha allah biidnillahi alkariim.
Dadka qaar ee u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay wax badan ku soo kordhiyeen dalkan oo ay haboon tahay in deganaasho rasmi ah la siiyo. Shamse Ibrahim Boolis oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka sidaas aaminsan.
Assalaamu calaykum Xuseeno. Meeshaan waxaan u taaganahay waqtigan oo qabowga jiro, baraxadaan u taaganahay in aanan istaageynin ilaa dhalinyaradeena iyo inta ummadoo daba taagan ay sharci ka helaan. Anaga Soomaali ahaan dhalinyaro ayaa sharci la'aan ku ee waddankan dhib iyo rafaadna ku imaadeen. Ilaahay soo badbaadiyo ilaa halkaan ay ka yimaadaan. Muddo badanaa meeshaan joognaa, ilmihii hore aan ku dhalnay dhibkooda naga batay. Kuwa cusub oo noo yimid oo badaha soo jeexay oo buuraha soo jeexay oo Ilaahay inta saamahooda keenay, dhalinyaro wada fiican wada shaqaysanayo, wadan dagaal jiro ka imaadeen, reerkooda damba ka fikiraayo, meesha ay ku nool yihiin ka fikiraayo, wada shaqaysto, badi wax bartay, wayna shaqaystaan, waa dad howlkar ah. Communitygana waxay ku soo zaaidiyeen oo Toronto waxay ku soo zaaidiyeen waxyaalo badan. Makasino dhaqaaliye ku soo zaaidiyeen, dadnimadii ku soo zaaidiyeen, so many opportunities, so many things ay sameeyeen. Marka dawladdu waa inay u aragtaa inuu dadkan dad wax wadanka ku soo zaaidiyo yahay.
Dina Laad waxay madax u tahay ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale ah. Waxay ka mid ahay dadkii dalbanayay in dhalinyarada sharci la siiyo ee u waramay barnaamijka qurbe.
Today is a day of action to push the federal government on ensuring status for all.
Diina waxay tiri, maanta waxaan sameynaynaa ficil aan ku cadaadinayno dowladda si ay u hubiso in dadkoo dhan ay sharci helaan. Waxaan halkan u joognaa 10 bil ka hor bishii December 16-keedii. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu ballan qaaday, ayay tiri, sharciyeynta dadka aanan sharciga lahayn. Waxaan ugu yeerayna, ayay tiri, golaha wasiiradu inay midaasi sameeyaan oo ay hubiyaan sidii dadkaasi ay sharci ku heli lahaayeen. Maanta waxaan warqad u gudbinaa, ayay tiri, dhammaan wasiirada. Waxaan joognaa xafiiska wasiir Axmed Xuseen si aan ugu sheegno, ayay tiri, inuu ku laarto golihiisa wasiirada oo uu u sheego in bulshadu ay ka doonayaan inuu u dagaalamo sharciyeynta dadka.
I want you to go back to your cabinet and tell them that the community wants you to fight for status.
Abukaat Abdullahi Barrawol oo la shaqeeya ururka Workers Action Center ayaa dhankiisa barnaamijka u sheegay in ay sii wadayaan dadaalada loogu doodayo dhalinyarada.
Soo baxan waxaan isku soo baxnay in dadka sharciga aan haysan oo Canada iyo kuwa qaxootiga ah kulligood sharci la siiyo. Status for all ayaa la yidhaahdaa, waa in qof kasta permanent resident la siiyo, ayaa isku soo baxnay. Gaar ahaan annaga communitygeena Soomaalida waxaan u dagaalamaynaa 400+ oo wiilal dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaan u dagaalamaynaa oo tarxiil lagu xukumay. Waxaan leenahay marka waxaan maanta ku banaan baxnay wasiirada gabinetka Trudeau, wasiir kasta xafiiskiisa tagnay, waxaan leenahay deportationka iyo tarxiilka ha la joojiyo, qof kastana sharci ha la siiyo.
Ota Cabdullaahi, laakiin dowladdu waxay leedahay dhalinyaradan Soomaalida ka dhawaajisay qaarkood baasboorkiina ay halkan ku soo galeen, saa darteed Soomaali maahan. Qaarkoodna waxay leeyihiin sharciga waa in la maraa oo waa in process la maraa qofka in waddankii si sharci darro u soo galo oo sharci la iska siimo ah waqtiga qaadanaya process qaadanaya. Taas maxaa ku jaban?
Waxaa taas ku jaban annaga dadkan waxay ku soo galeen qasab ayay u soo gaadeen, maxuu ay ku soo qaateen baasaboorro gooni ah oo aan Soomaali ahayn ku soo galeen. Annaga waagaan soo galeenay wax ID-ooda la weydiiyay iyo midna ma jirto. Marka ID-gooda waa Soomaalinimankan, ID kasto ay wataan waxaan u dagaalamaynaa in Soomaalinimo loo aqoonsado oo laga joojiyo deportation.
Wata idinkum isku daydeen inaad sameysaan dadaallo aad ku cadeynaysaan inay Soomaali yihiin dhalinyaradan?
Waxaan Soomaalidooda xaqiijinayaa masaajidada imaamyadoo dhan iyo communityda organizationka oo halkan ka jira kulligood Soomaali inay yihiin oo af Soomaali ay ku hadlaan oo jinsiyadooda Soomaali ay tahay oo ay aqoonsi kale ay ku soo galeen ayaa xaqiijinaya. Waxaana ku dadaalaynaa inaan looyaro oo arintan ID-ga identity-ga ku saabsan inaan u qabanno oo tarxiilka laga joojiyo.
Bilowgii bishan Oktoobar, dowladda Canada waxay sheegtay inay waddo barnaamij dadan 500,000 u ogolaanaya deganaansho rasmi ah kuwaasoo hadda shaqaalo aanan haysan sharci rasmi ah. lama hubo in dhalinyaradan Soomaalidu ay qayb ka noqon doonaan kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijkaasi ay sheegtay dowladdu inay waddo. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo sharci la'aan ku haysata dalka Kanada iyo dadaallo looga dalbanayo dowladda inay dhalinyaradaasi sharci siiso. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe noogu soo diyaariyay dalka Kanada. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Raisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabateynta hubka 30 sano ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya si Soomaaliya ay ugu filnaato amnigeeda. waxaana ololaha Soomaaliya taageeray dalalka Itoobiya iyo Uganda. haddaba ma tahay waqtigii xayiraadaha saaran Soomaaliya la qaadi lahaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay, siyaasi dowladihii dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed Qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Zeynab, waa ku salaamay adiga iyo baad v o a iyo dhegeystayaasha ummadda Soomaaliyeed halkan iga dhegeysanaya iyo saaxiibkaygula jiraba. runtii su-aashaadi weydiisay waa haa weeye, ummadda dowladda Soomaaliyeed hadda waa qaangaartay, waa la oran karaa, institutionkeeduna waa xoogeystay, waxayna joogtaa hadda xilligii ay amnigeeda iyo guud ahaan xuduudaheeda ay iyadu la wareegi lahayd. sidaa darteed waxa weeye waa in cunaqabateynta laga qaadaa oo waddanka iyadu ay awood u heshaa ay kaga xoog badiso cadowga, ay la halgamayso waddankeedana amnigiisa ay ku soo celinaysa, waa inay awood u heshaa dowladdu. sidaa darteed waa haboon tahay waqtigeedina waa la joogaa, golaha ammaankuna waxaa la joogaa xilligii uu ka qaadi lahaa dowladda Soomaaliyeed cunaqabateyntan oo runtii aada u daahday. maxaa yeelay dalkaanu hadduusan cudud ciidan isagu u leeyahay uusan samaysan oo isagu uusan isku tashan oo dadkiisa iyo ciidankiisa dhisan, ciidamo kaloo ajnabiho dibadda ka yimid oo waddanka jooga waa la jitaabiyey, 15 sano iyo ka badan bay joogaan. haddana waad ogtihiin iyagoo hub kasta haysta, dhaqaale kastana adduunku ku bixinayo, in maantayto markii lasoo gaaray xilligii hadda dowladdaanu ay ku dhawaaqday operationka, dadka Soomaaliyeed iyo ciidankooda iyagoo isku tashanaya guulaha waqtiga yar ay gaareen waa muuqataa, iyaguna 15 sano meeshay gaareen waa muuqataa, inkastoo waddanka xaq u leeyihiin oo dee ay intaa difaacayeen, haddana kama adkaan karaan dowladda amniga ay rabtay waddankeeda inay maamusho. waxay kaga adkaan kartaa iyada ciidamo ay leedahay bay waddanka amnigiisa kusoo kartaa. marka waxaa la joogaa, lasoo gaaray xilligii dowladda Soomaaliyeed cunaqabateynta laga qaadi lahaa, fadhiga ugu horeeyo golaha ammaankuna waxa weeye waa inuu ka qaadaa dowladda Soomaaliyeed cunaqabateynta si dowladda Soomaaliyeed amnigeeda ula wareegto, ciidankeeda iyo awooddeedana u dhisto.
Yuusuf Maxamuud Axmed.
run ahaantii ani waxay ila tahay inaysan waqtigan hadda la jooga Soomaaliya aysan ku habooneyn in cunaqabateynta laga saaro laga qaado, maxaa yeelay waxaa iska jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka oon heshiis laga ahayn, oo aa ogtahay khilaafka ba-an ee ka dhex jira arrimaha federaalka oo khatartiisa leh. sidoo kale waxaa jiro dowladda Soomaaliya waa ogtahay oo xuduudaha waddanka gacanta uguma jiraan, oo haddii noqoto bad amba biri. waxaa kaloo iska jira iidana siyaasad ahaan waddanka arrinta Somaliland iyo Soomaaliya oo iidana caqabadeeda leh. marka aniga aragtiyan Soomaaliya hadda waqtigan hadda la joogo ilama haboono in hubka laga cunaqabateynta hubka laga qaado oo muddo dheer oo 30 sano ka badan ay saarneed. dowladda Soomaaliya markii arrimaha badan oo u horeeyaan garsoorka iyo heshiiska federaalka iyo siyaasadda guud ee arrimaha gudaha si fiican waddanka looga heshiiyo iyo la meesareeyo dastuurka qabiil qoraalka oo Soomaaliya muddada dheer ay kusoo dhaqmaysay, markaas ayaan isdhihi karaa oo institutionka dowladda ay si fiican u xoogeystaan, markaas ayaan dhihi karaa waa waqtiga ku habboonaa. Laakiin waqtigan hadda la joogo oo qolooyinkan xagjirka oo waddanka dhibaatada ba-an ku hayaan ay joogaan inaysan habooneyn ayaan qabaa aragtiyan. Marka waxaan isleahay Soomaaliya waqtigeeda hadda oo cunuqabateynta laga qaadi lahaa hadda lama joogo, hubka hadda waddanka yaalla ayaaba caqabad adag ugu filan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Gole, waa degaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in la gaaray waqtigii xayiraadda cunaqabateynta la qaadi lahaa, adigana waxaad qabtaa in la joogo oo waqtigii ku habboonaa uu yahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Dalkan wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid amni, haddana wuxuu marayaa marxalad aada u wanaagsan buu marayaa. Yuusuf wuxuu leeyahay xuduudihii iyo may gaarin dowladdu. Sababta loo rabo cunuqabateynta in la qaadaba waxa weeye dowladda in la awood la imbowrgareeyo oo la awood la siiyo oo ay awood u hesho inay dhammaan xuduudaha waddanku u leeyahay ama cir ha ahaadeen ama dhul ha ahaadeen ama bad ha ahaadeen waa inay dowladda dhexe la wareegtaa. Haddii kale waxa weeye hilib bisil oo meel bannaan yaal baynu nahay. Xaqiiqdu waxa weeye dalkan dowlad buu u baahan yahay. Dowladdan hadda maantayto inoo shaqaynaysa haddaan la imbowrgareyn oo aan hubka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba aysan ka hormarin, goorma yaynu ka sugaynaa? Haddii cunuqabateyntana nala ku hayo waddankeennuna sida aan maanta nahay ama horey usoo ahayn ma ku sii socon karnaa? Waa su-aal taagan weeye, kuma sii socon karno. Jawaabtu waa qofka waxgaradka oo aqliga uu saaxiibka ahi waxa weeye usoo degdegaysa inaynan ku sii socon karin. Marka sidaa darteed waxaynu u baahan nahay dowladda Soomaaliyeed institution ahaan hadda waa xoogaysato sidii hore maaha, waddankana badi waa maamushaa dowlad goboleed murmaya oo le waddanka xuduudiisana hadduuba jiraba anigu ma ogi dowlad goboleed qabta inaan waddanka cunuqabateynta aan laga qaadin inuu jiro u malaynmayo, iyo dhammaan qof Soomaaliya wadaniyad leh oo waxa ku hadli kara inuu jiraa anigu malaynmayo. Waddankan dantiisa waxay ku jirtaa 1, 2, iyo 3. 1, in cunuqabateynta laga qaado uu waddanku dhiso ciidan cudud leh oo military ah oo la dirira cadowga waddanka kusoo duulay oo 4 gees kaga soo duulay oo xuduudihii oo furan iyo awood la-aanta kusoo galay waddanka, hub lagaga adkaado waa in loo helaa. Inta cunuqabateynta la qaado logisticii loo helaa waa 1. 2, waxa weeye waddanka dhaqaalihiisii marka la dhisaayo, marka xuduudihiisii iyo amnigiisa lasoo celiyo waddanka, waa in waddanka dhaqaalihiisa la dhisaa, dabadeedna institutionku lagu dhex dhisaa. Marka anigu sidaasaan u arkaa, waddanka waa in cunuqabateynta laga qaadaa, xalka waddankanu waa in cunuqabateynta laga qaadaa, ciidan xoog leh loo dhisaa, boolis iyo militariga asluub leh, xuduudiisa iyo hawadiisa iyo baddiisana uu la soo noqdaa, ciidamada ajnabigaana ka baxaan, waddankuna dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay la wareegtaa, madax bannaanidii waddankuna ay soo noqotaa midda weeye midda xalka oon u arkayna in waddanka cunuqabateynta laga qaado. Waana la joogaa xilliga runtii laga qaaday.
Golay waxa uu leeyahay si Soomaaliya ula dagaalanto Al-Shabaab oo isku filnaansho dhanka amniga guud ahaan loo gaaro, waa in xayiraadda la qaadaa. Adigana waxaad aaminsan tahay in aanay hadda ku habooneyn? Maxaysan hadda ugu habooneyn in cunaqabateynta la qaado, Yuusuf?
Run ahaantii horta waa mahadsan yahay walaalkii Golay. Seenabay, horta caqabada ugu weyn ee meesha ka jirta waxaa weeyaan waddanka Soomaaliya heshiis ma laga ahaa dastuurka. Waxa ugu weyn ee dadka iyo kala hagi lahayna waa dastuurka. Sidaa wada ogsan tahayba, dastuurkan hadda oo qabyada ahaa ee Soomaaliya hadday ku dhaqanto waa ogtahay caqabado badana ka jiraan. Marka waxaan isleeyahay haddii san garsoorkii waddanka uusan dhammaystirnaynin, xuduudihii dowladda gacanta aysan ugu jirin, sidoo kale iska jiraan wax la yidhaahdo dhibaatooyinka badan ee ka jiro nagu xareereysan amba xasaradaha nagu xareereysan ee ka jira dalalka diriska nala hadii hubka Soomaaliya hadda usaaga soo qulqulo, waxaan qabaa in sida dowladda ay u hesho qulunka kale xag jirka ah oo waddanka dhibaatada ku hayana in ayagana sidoo kale u heli karaan, taasoo ka dhigan marka in dhibaatada ay sii ballaaratay. Marka waxaan is leeyahay dowladda hadda nafteerkeeda waxa waaye hub wadamo badana hub siiyaan oo hubka yaryar ka taageero. Marka waxaan qabaa qolinkan xag jirka ayagana sidoo kale hubbay ay helaan oo suuq madowa inta badan wax lagu kala gataa. Markaas haddii dowladdiina loo fasaxo, wadanka xuduudihiisa inay furan yihiin ee la fasaxo hubka, cid walbo waxaawaaye wadankan u aragta amba dana gooniyo kale ayaa waxaawaaye ka faa'iideysanayso. Marka aniga waxaan qabaa inta dowladda qolinkan oo dhibaatada hadda wadanka ku haayo ay dhinac ka marsiheyso oo ay ka guuleysanayso heedaha sistemka oo garsoorka iyo dastuurkana la dhammaystiri lahaa, intaasita ani waxaan isleeyahay labada ugu waaweyn wadanka ka dhiman institution ahaan in la fadhiisiyo taasay ila tahay. Haddii hadda la fasaxana waxaa waaye waxaan qabaa in ay halisteeda leedahay qolooyinka xag jirka iyo qolooyin kaloo dalnayna ay ka faa'iideysan karaan. Wadankana waxaa waaye carqaladii iyo rabshadiina waxaa waaye ay sideed usii socodoonaan. Marka sidaas ayaan qabaa aragtiyan aniga.
waxaan hadalka siinayaa Golay.
anigu aragtidaydu waa buuxda, mana labalabaynayo. waxa weeye waa wax cad oo muuqda oo qodobaysan. wadankeennu waxa weeye institution ahaan iyo wax kastoo la dhisayo waxaynu ku dhex dhisi karnaa inagoo amni haysana. haddaynaan amni haysan oo ciidan qaran lahayn oo xuduuddeenna aynaan maamulayn oo taladeennu gacanteena ugu jirin oo ajnabina maamulayo, dastuurna ma dhisi karno, nidaam federaalana ma daadejin karno, waxna ma qaban karno. maxaa yeelay dhiig joojinba ma haysano, habeen walbaa dhiiggii hilaacaya. waxa weeye hoteelka lagu shiri lahaabaa la qarxinayaa, waxa weeye meeshii lagu shiri lahaabaa la baabi'inayaa, waxa weeye masaajidka lagu tukanlahaabaa dadka lagu laynayaa, waxa weeye jidkii meel loo dhaqaaqaba ma jirto. marka waxa ugu horeysa 1, 2, 3, 4 waddankan wuxuu u baahan yahay marka hore in amnigiisa la sugo, laga saara nimanka amniga lidiga ku ah, dabadeedna markaas kabacdi la saldhigtaayo, markii la saldhigto baa la wada hadli karaa oo hadalku furmi karaa. wixii naga dhiman oo laysku khilaafsan yahayna markaasaa laga wada hadli karaa. soomaalina wada hadal waxbay ku dhammaysan kartaaye, waan loo ogolayn. marka dadka ajnabiga kusoo duulay waan soomaali laga saaraa, sidaa darteedna noqnoqoteynta hubka waa in laga qaadaa wadan.
haye Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
bisha hadda November golaha ammaanka uu kulmi doonaa, kulli midba uun qaadi doonaa, laakiin ana aragtiyan waxay ila tahay in dowladda Soomaaliya arrimaha caqabadaha horyaalla oo ku saabsan amba garsoorka ama arrimaha siyaasadda arrimaha gudaha dowladda ay xaqiijiso sistemka federaalkana la fadhiisiyo, markaasna aan qabaa Soomaaliya iyadoo wada heshiis ah oo wixii wax kala hagana oo amba sharci kala haga oo wadanka ka jiro guud ahaanba wadanka dastuur loo hogaansamo oo yeeshto, markaas ayaan qabaa in si rasmiya cunaqabateynta hubka iyadoo dowladdana awood iyo institution iyo u leedahay in ay maamusho. marka sidoo kale dee arrimaha nagu hareereysan oo iyadana juqraafi ahaan wadanka maadaama ay halistiisa ay badan tahay, waxaan qabaa in hubkaas ilaa amar dambe dowladda Soomaaliya intii ay institutionka dowladda iyo nidaamka federaalka ay ka fadhiisinayso iyo nidaamka ciidamada amnigana si fiican uga dhisayso, waxaan qabaa in arrintaasi dowladda ay aada ugu baraarugsanaato. sidaas ayaan qabaa.
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdi Cabdulaahi Xaashi Golay, siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed Qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecayna, waxaana idiin soo qabanaynaa Cabduqaadir Jubba iyo Kinsi Xaji Aadan. ¶¶ kaasi Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba iyo Kinsi Xaaji Aadan waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa ee dunida oo idinkaga imaanaysay si toos ah Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.